Halo, saya Araria. Selamat datang di podcast 9R3. Hari ini saya akan merangkum dan mengulas buku ini. Foundations of Digital Art and Design with Adobe Creative Cloud adalah buku pengantar pendidikan desain digital karya Extin Barrow. Buku edisi kedua ini berada di antara buku teori desain dan panduan perangkat lunak. Tujuannya bukan sekadar mengajarkan tombol atau menu Adobe, melainkan menempatkan penggunaan perangkat lunak di dalam proses berpikir visual. Materinya menghubungkan prinsip desain yang berakar pada pendekatan Bauhaus, teori Gestalt, warna, fotografi, tipografi, hingga persoalan manipulasi dan penggunaan ulang karya. Pembahasan kemudian diterapkan melalui latihan memakai aplikasi Adobe Creative Cloud, terutama Illustrator, Photoshop, Bridge, InDesign, dan Dreamweaver. Susunannya mencakup 6 bagian dari pixel dan vektor, fotografi digital, manipulasi gambar dan penggunaan wajar, tipografi, web, sampai kebiasaan kerja efektif. Karena pelajaran dirancang untuk sesi sekitar lampas sampai telampelak menit dan didukung materi latihan serta video. Buku ini terutama ditujukan bagi mahasiswa desain dan pembelajar mandiri tingkat awal. Fokus utamanya adalah membangun dasar visual sekaligus kecakapan produksi digital yang saling terkait. Saya akan memberikan poin-poin penting dari buku ini. Pertama, menyatukan prinsip visual dan pelatihan Adobe Creative Cloud. Ciri paling penting buku ini adalah penolakannya terhadap pemisahan tajam antara teori desain dan pelatihan perangkat lunak. Banyak panduan Adobe mengajarkan cara menghasilkan efek tertentu, tetapi tidak selalu menjelaskan alasan visual di balik pilihan bentuk, warna, susunan, atau skala. Barrow menempatkan latihan teknis sebagai sarana untuk mempelajari keputusan desain. Dengan demikian, Illustrator, Photoshop, InDesign, Bridge, dan Dreamweaver diperlakukan sebagai alat produksi, bukan sebagai tujuan akhir pembelajaran. Pendekatan ini relevan bagi pemula karena kemampuan mengikuti langkah tidak otomatis menghasilkan karya yang komunikatif. Seseorang dapat memahami cara membuat objek vektor misalnya, tetapi tetap perlu memahami hubungan titik, garis, bentuk, ruang, dan kesatuan agar komposisinya bekerja. Buku ini juga mengaitkan pelajaran dengan contoh serta sejarah seni digital kontemporer, sehingga perangkat lunak tidak tampak terlepas dari tradisi visual yang lebih luas. Struktur latihan yang relatif ringkas membantu pengajar menggabungkan pembahasan konsep, demonstrasi aplikasi, dan praktik dalam satu pertemuan. Bagi pembelajar mandiri, susunan tersebut memberi urutan belajar yang lebih terarah daripada mencoba berbagai fitur Adobe secara acak. Nilai utamanya terletak pada gagasan bahwa penguasaan teknis perlu terus diuji melalui pertanyaan desain, yakni apa yang dilihat audiens, bagaimana elemen saling berhubungan, dan apakah bentuk digital mendukung maksud komunikasi. Kedua, pixel, vektor, fotografi, dan warna sebagai dasar keputusan media. Bagian awal buku membangun pemahaman tentang bahan dasar gambar digital, terutama perbedaan antara pixel dan vektor. Perbedaan ini penting karena berkaitan langsung dengan cara karya dibuat, diubah, dan digunakan. Gambar berbasis pixel tersusun dari informasi raster dan lazim dalam fotografi digital, sedangkan vektor dibangun dari bentuk serta jalur yang dapat diskalakan dengan lebih luas. Buku ini tidak hanya memakai perbedaan itu sebagai pengetahuan teknis, tetapi juga sebagai dasar memilih medium yang sesuai dengan kebutuhan visual. Pembahasan fotografi memperluas dasar tersebut melalui prinsip seperti aturan sepertiga dan zone system, yang mengarahkan perhatian pada komposisi serta pengendalian nilai terang dan gelap. Warna juga dibahas melalui model warna, sehingga pembaca memahami bahwa warna pada layar dan warna untuk reproduksi cetak memiliki logika teknis yang berbeda. Pengetahuan ini membantu menghindari keputusan yang tampak benar di layar, tetapi tidak sesuai ketika diproduksi dalam konteks lain. Keterkaitan antara perangkat tangkap, resolusi, komposisi, dan warna memperlihatkan bahwa gambar digital bukan bahan netral. Setiap pilihan format dan pengaturan membawa konsekuensi terhadap ketajaman, suasana, keterbacaan, serta penggunaan akhir. Karena itu, materi ini memberi dasar praktis sebelum pembaca masuk ke manipulasi yang lebih kompleks atau tata letak publikasi. Ketiga, manipulasi gambar, kolase, apropriasi, dan penggunaan wajar, buku ini memberi ruang khusus bagi manipulasi gambar dan penggunaan ulang materi visual. Sebuah topik yang penting dalam praktik desain digital. Photoshop memungkinkan gambar dipotong, digabung, diperbaiki, atau diubah secara drastis. Namun, buku ini menempatkan proses tersebut bersama pembahasan kolase, apropriasi, dan penggunaan wajar, bukan sebagai keterampilan retouching yang berdiri sendiri. Kerangka ini membantu pembaca melihat bahwa mengubah gambar selalu memiliki dimensi konseptual dan etis. Kolase dapat menghasilkan makna baru melalui pertemuan unsur yang sebelumnya tidak berhubungan. Apropriasi dapat berfungsi sebagai kritik, komentar, atau transformasi, tetapi tidak otomatis membebaskan pembuatnya dari pertimbangan hak cipta dan konteks sumber. Pembahasan penggunaan wajar berguna sebagai pengantar kesadaran, terutama bagi pelajar yang sering menganggap seluruh materi daring bebas dipakai. Buku ini tidak dapat menggantikan nasihat hukum untuk kasus tertentu, tetapi menekankan perlunya menilai tujuan penggunaan, sifat materi, kadar pengambilan, dan dampaknya secara hati-hati. Secara visual, latihan manipulasi juga melatih ketelitian terhadap tepi seleksi, lapisan, keselarasan cahaya, dan kesinambungan komposisi. Secara intelektual, pembaca diajak memahami bahwa hasil yang meyakinkan secara teknis belum tentu bertanggung jawab secara budaya. Gabungan keterampilan produksi dan refleksi ini membuat bagian manipulasi lebih luas daripada sekadar panduan efek gambar. Keempat, tipografi dan desain web sebagai masalah keterbacaan dan interaksi. Pembahasan tipografi dan web memperluas perhatian buku dari pembuatan citra menuju penyusunan informasi. Dalam tipografi, huruf bukan sekadar elemen dekoratif. Pilihan jenis huruf, ukuran, jarak, kontras, dan susunan hierarki menentukan apakah pembaca dapat mengenali urutan informasi dan membaca dengan nyaman. Prinsip Gestalt membantu menerangkan bagaimana kedekatan, kesamaan, kesinambungan, serta pengelompokan memengaruhi cara audiens menangkap hubungan antar unsur dalam halaman. Gagasan ini penting baik untuk karya cetak melalui InDesign maupun untuk layar melalui desain web. Bagian web juga menunjukkan bahwa desain digital perlu mempertimbangkan alur perhatian dan interaksi, bukan hanya tampilan visual statis. Sketsa dan prototipe merupakan cara untuk menguji struktur sebelum terlalu jauh masuk ke produksi. Dalam konteks ini, perangkat seperti Dreamweaver digunakan untuk menerjemahkan keputusan visual ke dalam bentuk web. Sementara prinsip desain menjaga agar proses teknis tidak mengabaikan pengalaman pengguna. Buku ini tidak diposisikan sebagai rujukan mendalam mengenai pengembangan web modern. Dan pembaca perlu melengkapi pengetahuan teknisnya dengan sumber yang lebih mutakhir. Meski begitu, fokusnya pada struktur keterbacaan, kontinuitas, dan perencanaan tetap berguna. Bagian ini menegaskan bahwa media berbeda memiliki batasan berbeda, tetapi kebutuhan akan hierarki visual dan komunikasi yang jelas tetap sama. Terakhir, kebiasaan kerja efektif melalui perencanaan, otomasi, dan revisi. Bagian tentang kebiasaan kerja efektif menggeser perhatian dari hasil visual ke cara kerja yang membuat produksi desain dapat diulang dan diperbaiki. Buku ini memasukkan perencanaan, kontinuitas, otomasi, dan revisi sebagai bagian dari fondasi desain, bukan tambahan administratif setelah karya selesai. Penekanan tersebut masuk akal karena proyek digital biasanya melibatkan banyak berkas, versi, aset gambar, serta keluaran untuk media yang berbeda. Tanpa cara mengatur pekerjaan, waktu dapat habis untuk mencari materi, memperbaiki kesalahan kecil berulang kali, atau membangun ulang proses yang seharusnya dapat disederhanakan. Otomasi dipahami sebagai penggunaan cara kerja yang konsisten untuk menangani tugas berulang, sedangkan revisi mengingatkan bahwa karya pertama jarang menjadi keputusan terbaik. Revisi bukan tanda kegagalan, melainkan tahap untuk memeriksa apakah tujuan komunikasi, komposisi, warna, dan tipografi benar-benar selaras. Kebiasaan ini juga mendorong pembaca menjaga kesinambungan antara konsep awal dan hasil akhir, tanpa menutup kemungkinan perubahan yang diperlukan selama proses. Bagi mahasiswa, bagian ini membantu membentuk disiplin produksi yang sering tidak tercakup dalam tutorial fitur aplikasi. Bagi praktisi awal, manfaatnya terletak pada pengurangan pekerjaan yang tidak perlu dan peningkatan kemampuan menilai karya sendiri. Dengan memasukkan aspek kerja ini, buku memandang desain sebagai rangkaian keputusan, pengelolaan bahan, pengujian, dan penyempurnaan. Kesimpulannya, Foundations of Digital Art and Design with Adobe Creative Cloud paling sesuai bagi mahasiswa seni, desain, komunikasi visual, dan media digital yang baru membangun dasar. Buku ini juga berguna bagi pembelajar mandiri yang sudah ingin memakai aplikasi Adobe, tetapi tidak ingin berhenti pada kemampuan meniru tutorial. Pembaca memperoleh kerangka untuk menghubungkan pilihan perangkat dengan tujuan visual, mulai dari memilih gambar piksel atau vektor, menata fotografi dan warna, mengolah material secara bertanggung jawab sampai menyusun tipografi dan media web. Latihan yang dirancang untuk sesi kelas menjadikannya praktis bagi pengajar. Sementara materi pendukung seperti berkas latihan dan video memperkuat proses belajar mandiri. Keunggulan buku ini dibanding panduan perangkat lunak yang lebih umum terletak pada integrasi yang konsisten antara sejarah serta prinsip desain dengan kerja aplikasi. Ia tidak memperlakukan Adobe sebagai daftar fitur yang harus dihafal. Sebaliknya, perangkat digunakan untuk menguji konsep seperti kesatuan, gestalt, kolase, apropriasi, kontinuitas, dan revisi. Dibanding buku teori desain murni, pendekatannya juga lebih langsung karena gagasan visual segera diterapkan dalam kegiatan produksi. Pembaca yang membutuhkan pembaruan mendalam tentang fitur Adobe terkini atau pengembangan web modern mungkin perlu menambahkan sumber lain. Namun, fondasi pemikirannya tetap bernilai karena prinsip komposisi, hierarki, keterbacaan, etika penggunaan material, dan alur kerja tidak bergantung pada satu versi perangkat lunak. Buku ini menonjol sebagai jembatan terstruktur antara belajar membuat dan belajar mempertimbangkan alasan di balik apa yang dibuat. Jika Anda ingin mendukung Ikstein Burow, Anda dapat membeli buku ini melalui tautan Amazon, Shopee, Lazada, atau TikTok yang telah saya sediakan di deskripsi podcast. Setelah membaca buku ini, silakan beritahu pendapat Anda dan bagikan pemikiran Anda. Sampai jumpa lagi!